Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Seekordne Jumala teenistus lõpetab 10-päevase palveaja, mille teemaks oli Jeesus ülempreestrina. Ja jutluse tekstiks loen ma kirjast heebrealastele 4. peatükist, salmid 14-16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Mulle on alati teataval määral pakkunud huvi erinevate rahvaste kultuur ja ajalugu. Ja mulle meeldib teada, mismoodi inimesed sajandeid tagasi on kuskil kaugetel maadel elanud, kuidas on nad maailma näinud ja mida uskunud. Ja eriti põnev on just see usuline pool. Mitmesuguste rahvaste uskumusi võib näiteks omavahel võrrelda, leida neis ühiseid jooni ja lahknevusi ning vaadata muuhulgas seda, mismoodi sarnanevad nad kristlusega või erinevad sellest. Ma olen tähele pannud, et iga usund on hindamatu vahend vastava rahva maailma pildi ja hingeelu tundma õppimiseks ja seeläbi inimeste paremaks mõistmiseks. Ma ei ole niisuguse religiooni uurimisega kuigi põhjalikult tegelenud, pigem asjaarmastajana ja hobikorras, aga isegi enda võrdlemisi väheste teadmiste juures olen tähele pannud, et enamikus usundites on väga oluline visuaalne külg. Ehitatakse templeid, tuuakse ohvreid, viiakse läbi keerukaid rituaale. Ja ma olen küll kristlane ja usun ainult üht Jumalat, aga pean tunnistama, et kui mul oleks võimalus rännata ajas mõni tuhat aastat tagasi, minna näiteks Antiik-Kreekasse ning näha ohverdamist templis või rituaalset näitemängu teatris, jätakse kindlasti mulle väga sügava mulje. Ja võib ainult ette kujutada, mismoodi mõjus see inimestele, kes elasid päriselt tol ajal ja tolles kohas ning olidki vastava usu esindajad. Nii Vanatestamendi Iisraeli kui ka Uue Testamendi juutide jaoks oli samuti oluline Jumala teenimise pildiline külg. Ma olen üsna kindel, et suurejooneline tempel, kus preestrid ohvriteenistus toimetasid, kasvatas ühest küljest aukartust Jumala vastu ja andis teisalt kindlustunde, et kõik on nii nagu peab. Tempel on olemas, Jumala nimi on au sees ning ohvrid tagavad selle, et inimese ja Jumala vaheline suhe oleks korras ja patud lepitatud. Ja paljudes juutides, kes hakkasid kristluse vastu huvi tundma, tekitas kogu selle süsteemi kokkuvarisemine ilmselt väga suurt segadust. Kiri heebrealastele on, nagu pealkirigi ütleb, mõeldud heebrea rahvale, juutidele, kes olid jäänud üle muistsest Iisraeli soost. Suurema osa sellest kirjast on autor kulutanud teemale, millest paljud pagankristlastele saadetud kirjad Uues Testamendis tunduvalt kiiremin üle libisevad. Siin keskendutakse Jeesuse jumalikule päritolule ja räägitakse väga palju tema absoluutsest ülimuslikkusest. Esimeses peatükis näiteks seatakse Jeesus inglitest kõrgemaks. Inglid kui teenijad vaimud, läkitatud abistama Jumala rahvast, aga Jeesus kui Jumala ainusündinud poeg, kõigi asjade pärija, keda ka inglid kummardama peavad. Kolmanda peatüki alguses saab Jeesus kõrgemaks Moosesest ja seega sümboolselt tervest seadusest. Mooses oli austatud kui ustav sulane Jumala kojas, aga Jeesus oli pojana terve koja üle. Valmistaja oli suurem kui tema kätetöö. Jumal on seaduse valitseja. Ja lõpuks 4. peatüki viimastes salmides tõstetakse Jeesus üle kogu juutliku religioosse süsteemi. Talle antakse ülempreestri, Iisraeli kõrgeima vaimuliku juhi roll. Ilmselt on kirja autori eesmärkide hulgas paralleelide tõmbamine judaismi ja kristluse vahele. Üks piibli kommenteerija on selgitanud, et paljud kristlasteks saanud juudid võisid jätkuvalt võtta osa ohvriteenistusest. sest neile tundus, et kristlusel ei ole midagi samaväärt vastu pakkuda. Nad pidasid ohvrite toomist ja seremoniaalsete kommete täitmist hädavajalikuks vahendiks, mis tagas neile puhtaks saamise pattudest ja tegi võimalikuks igavese pääste. Ühest küljest ohustas niimoodi mõtlevaid juud kristlasi täielik tagasi pöördumine judaismi. Aga veel suurem probleem oli see, et nad võisid taganeda evangeeliumist, sõnumist Jeesuse ohvrisurma ja Jumala armu kohta. Ja nagu paar peatükki hiljem täheldatakse, hakata rajama alust meeleparandusele surnud tegudest. Seega kirjas heebrealastele saab Jeesus ülempreestri koha, näitamaks, et kristluses ei ole mitte midagi puudu. Vastupidi, sellest täidetakse ja muudetakse täiuslikuks kõik, millele juutlik religioon sümboolselt viitab. Heebrea 4:14 algab sõnadega, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad. Jeesusest ei räägita siin lihtsalt kui ülempreestrist, vaid kui suurest ülempreestrist. Apostlite ajaks oli ülempreestri amet oma endisest kõrgest staatusest üsna palju kaotanud. Näiteks 4. Moose raamatu lõpuosast tuleb välja, et ülempreester oli ametis kuni oma surmani. Ja mujalt vanast testamendist selgub ka, et korraga oli templi teenistus eesotsas ainult üks ülempreester. Aga juba evangeeliumides räägitakse korduvalt rahva vanematest ja mitmuses ülempreestritest. Mitmest ülempreestrist korraga. Kaifas oli Jeesuse vangistamise ja ristilöömise ajal selle aasta ülempreester ning Hannas, kes oli veel täiesti elus, oli olnud ülempreester enne teda. Seega nimetus suur ülempreester võib viidata vana testamendi aegsele aule, mis ülempreestril lõpuks tagasi antakse. Jeesus ei olnud lihtsalt üks paljudest ülempreestritest selle aasta ülempreester, vaid suur ja ainus ülempreester. Ja loetud salmis nimetatakse Jeesust ka Jumala pojaks, kes on läbinud taevad. Sõnaühend läbinud taevad esineb mõnes tõlkes kujul läinud taevastest kõrgemale või läinud taevastest läbi. Ja siin antakse Jeesusele isegi suurem au kui Iisraeli rahva esimestele preestritele, seal hulgas Aaronile. Jeesus on Jumala poeg, mitte inimeste määratud preester. Ja tema pühamu on kõrgemal kui taevad. Just nagu ohvriteenistus sümboliseeris tema surma, tema tõelist ohvrit, nii osutasid kõik inimlikud preestrid sümboolselt temale, tõelisele ülempreestrile. Jeesus on ainus, kes on tegelikult väärt seisma vahendajana inimese ja Jumala vahel. Läbi taevaste tõusmist võib võrrelda juutide suure lepituspäevaga. See oli juutide üks suurimaid pühasid, ainus päev aastas, kui ülempreester tohtis minna kõige pühavasse paika, seaduse laeka ette, et seal suitsutada healõhnalist rohtu ja piserdada lepituskaane ees ohvrilooma verd. Just nagu preester läks läbi templi õuede ja püha paiga kõige pühamasse paika, et patuohvri verega rahva eest lepitus toimetada, nii läks ka Jeesus taevastest läbi, enda isa juurde. Aga erinevalt leevisoost ülempreestrist, kes võis niimoodi Jumala ees seista ainult korra aastas, jäi Jeesus igaveseks oma isa juurde. Seega on võimalik öelda, et terve kristlase elu on nagu üks suur lepituspäev. Inimesed, kes on võtnud Jeesuse vastu, ei pea ootama kindlat päev aastas, et pattudest puhtaks saada, vaid Jeesus on kogu aeg isa juures ja toimetab nende eest lepitust. Ja tema poole pöördumine ja enda pattude andeks saamine on igaühe jaoks alati võimalik. Heebrealaste kirja 14. salmi lõpus kutsub autor lugejaid hoidma kinni usust, mida nad tunnistavad. Kogu Uue Testamendi kestel on usu all harilikult mõistetud evangeeliumi vastuvõtmist. Usku heasse sõnumisse, et Jeesus on inimeste eest surnud ja seeläbi nad Jumalaga lepitanud. Kristluse olulise osa moodustab õpetus selle kohta, et juutlikud rituaalid on määratud kaduma ja templi teenistus lõppema. Seetõttu oli just juutides kristlastele tähtis näidata, miks sai ohvri teenistus, mis templis toimus, lõpetatud ja mis tuli pärast seda. Ohvri veri ei tee kedagi puhtaks, vaid on eeltähenduseks millestki suuremast. Ohvrite eesmärk oli osutada Jeesusele. Need ei olnud mingil juhul mõeldud selleks, et pälvida Jumala heameelt ja püüda teda ära osta, nagu paganad tegid. Nende ainus mõte oli kujundlikult selgitada, mida Jeesus inimeste heaks teha kavatses. Ja kui see ülesanne oli täidetud, kui sümbol oli kohtunud tegelikkusega ja saanud selles enda tähenduse, oli ohvrite toomise aeg ümber. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nagu meie ja siiski ilma patuta. See salm toob Jeesuse ühest küljest inimestele lähemale ning teisalt rõhutab veelgi tema täiuslikust ja jumalikust. Niisuguseid kontraste on täis kogu kiri heebrealastele. Teises peatükis, vahetult pärast seda, kui Jeesus inglitest kõrgemale tõsteti, ütleb autor hoopis, et oli tehtud pisut alamaks inglitest. Siin võib olla viide psalmide raamatu 8. peatüki 6. salmile, kus inimest nimetatakse kellekski, kes on tehtud pisut alamaks Jumalast. Jeesus sai alamaks inglitest, seega ka Jumalast. Ta sai täielikult inimeseks. Teda kiusati kõiges nagu inimest ja seetõttu võib ta tunda kaasa inimeste nõrkustele. Ka inimlike ülempreestrite kohta on öeldud, et nad suudavad mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid, kuna on isegi nõrkustest piiratud. Nõrkus ja sellest tingitud patusus aitab kahtlemata kaasa inimeste eksimuste paremale mõistmisele, aga suhtes Jumalaga osutub see tihti takistavaks asjaoluks. Seda, kui suurel määral lahutab patt inimest Jumalast, näitab eredalt pikk ja keeruline puhastusrituaal, mille ülempreester pidi läbi tegema lepituspäeval kõige pühamasse paika astudes. Lisaks on juutidel rahvapärimus, mis kõneleb, et kõige pühamasse paika minnes lasi ülempreester enda külge siduda pika nööri. Kui ta ei olnud juba kaua aega tulnud tagasi seaduse laegast varjava eesriide tagant ja kui tema rüüküljes kellukesel ei helisenud, siis rahvas võis sellest järeldada, et ta ei olnud kõige pühamasse paika minekuks piisavalt püha ja seetõttu suri Jumala ees. Nöör oli sel juhul mõeldud preesti surnukeha välja lohistamiseks, sest keegi teine ei oleks julgenud ise kõige pühamasse paika minna. Aga erinevalt inimlikest ülempreestritest, kes olid enda nõrkuse tõttu patused, on Jeesus taevane ülempreester ilma patuta. Ta teab, mida inimene tunneb, sest on ise kannatanud kiusatuna. Aga kiusatustele allaandmise asemel on ta saanud kannatustes täiuslikuks. Ja võttes arvesse kõik eelnevat, kutsub heebrealaste kirja autor lugejat. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Armu aujärg on siin otsene viide seaduse laeka lepituskaanele kõige pühamas paigas, kuhu tohtis minna ainult ülempreester ja sedagi, nagu kuulsime, kord aastas. Rituaalselt puhastatuna ning koos suitsutusrohuga ja ohvriverega enda ja rahvapattude eest. Kõik juudid olid kindlasti kuulnud lugu Naadabist ja Abihuust, Aaroni poegadest, kes said koguduse telgis surma. Piiblis ei ole täpselt öeldud, kas nad läksid otse välja kõige pühamasse paika või ei jõudnud eesriidest kaugemale, aga igal juhul tuli issanda eest tuli ning põletas nad ära. Minna ise kõige pühamasse paika oli Jumala teotus, mille peale tavaline juut vaevalt, et mõeldagi julges. Aga kuna Jeesus on kõigi inimeste eest ohvri toonud, saab igaüks minna julgusega tema armu aujärje ette, kõige pühamasse paika. Vahendajat pole enam vaja. Inimene võib Jumalaga otse kõneleda, sest tema ülempreester ja eestkostja Jumala ees on ühtlasi tema Jumal. Ning surma asemel leitakse aujärje ees halastust ja armu abiks parajal ajal. Mõnikord on parajal ajal tõlgitud ka kui vajalikul ajal või vajadusel. Jumal on tõotanud anda halastust ja armu, millel iganes inimene seda vajab. Jeesuse ohvri tõttu on igaühel õigus seista julgusega Jumala ees ning saada temalt halastust ja armu. Mitte keegi ei ole liiga patune, et koos Jumalaga olla. Kui inimene väidab, et ta on Jumala juurde tulekuks liialt halb, ükskõik mis hetkel ja ükskõik mis olukorras, siis tegelikult annab ta mõista, et ta ei usu Jeesuse ohvri kõike hõlmavusse ja kõik võimsusse. Ja niimoodi on ta jälle ringiga seal, kus ta alustas. Meeleparandusõpetuse juures surnud tegudest, õigeks saamise juures iseenda pingutuste kaudu. Kristlane, kes arvab, et peab Jumalaga rääkimiseks või kirikus käimiseks saavutama enne mingisuguse pühadustaseme, olema piisavalt hea, on otse kui kristlusse pöördunud juut, kes ikka veel templis ohvriteenistusel käib. Seda ei ole niisugusel kujul vaja. Tänu Jeesuse ohvrile ja tema täiuslikule elule võib inimene igal ajal Jumalaga rääkida ja tunda rõõmu sõprusest temaga. Möödunud 10-päevase palveaja jooksul on meie õigust Jumala juures olla ja temaga vestelda eriliselt tihti meelde tuletatud. Ja koos Jeesuse ülempreesterliku teenistuse eri aspektidega oli palveaja iga päev pööranud tähelepanu ka mõnele küljele inimese elus ja inimese ja Jumala vahelises suhtes. Praegu, sel Jumala teenistusel, mis lõpetab 10-päevase palveaja, on meil võimalus mõelda tagasi kõigele, mille pärast oleme neil päevadel palvetanud. Ja tuua veel kord Jumala ette kõik, mis on eriliselt südamele jäänud. Ja praegu jaguneme väikestesse gruppidesse, ütleme 2-3 liikmelistesse ja palvetame koos kõige eest, mille soovime praegu Jumalaga rääkida.